ท่านผู้ใช้ไสยศาสตร์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ได้แถลงเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการขุดค้นแร่ธาตุแห่งชาตินับจากปัจจุบันถึงปี2030เมื่อบ่นานมานี้ว่าเป้าหมายสําคัญที่สุดของรัฐบาลลาวก็คือการสร้างรายรับให้ได้ถึง2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเป็นรายรับจากการอนุญาตให้สัมปทานขุดค้นและการแปรรูปแร่ธาตุเพื่อจำหน่ายทั้งภายในและส่งออกไปต่างประเทศให้ได้ในมูลค่ารวม 23,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพื่อเฮ็ดให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวรัฐบาลลาวจะจัดทำแผนที่ทรัพยากรแร่ธาตุที่ได้มาตรฐานสากลให้เสร็จภายในปี2025แต่เนื่องจากการขาดแคลนด้านงบประมาณจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องพึ่งพาการใช้เหลือและกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเป็นด่านหลักดังที่ท่านโพสไซได้แถลงยืนยันว่า
การสำรวจสร้างแผนที่ธรณีศาสตร์แห่งธาตุมาตรส่วน1ส่วนแสนในเขตที่มีเนื้อที่ 74,696 กิโลตารางเมตรซึ่งกว่าเอา 31.5 ส่วนร้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศให้สำเร็จ100ส่วนร้อยคาดว่าจะใช้งบประมาณ20ล้านดอลลาร์สหรัฐและสร้างแผนที่ธรณีศาสตร์แห่งธาตุมาตรส่วน1ส่วน2แสนมาเป็นมาตรส่วน1ส่วน 50,000 ในเขตที่มีทะเลด้านแห่งธาตุคาดว่าจะใช้งบประมาณจำนวน 2,450,000 ดอลลาร์สหรัฐแรงขึ้นจากการกู้ยืมหรือโดยเหลือล่าทางภายในและต่างประเทศ
ทั้งนี้โดยอุตสาหกรรมการขุดค้นและแปลรูปแร่ธาตุก็คือภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจของลาวยังสืบต่อขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี2024ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าลาวยังเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินโดยเฉพาะแม้นการขาดดุลการค้าต่างประเทศนั่นการส่งออกแร่ธาตุของลาวก็มีส่วนอย่างสำคัญในการซอยลดพ้นการขาดดุลดังกล่าวดังที่ท่านสนใจศรีพันดรนายกรัฐมนตรีได้แถลงยืนยันว่า
ปัจจัยต้นต่อที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวแม่นแขนงการบริการการขนส่งการขายยกขายย่อยนอกนั้นแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปลูกแต่งก่อสร้างก็มีการขยายตัวดีสมควรอันผลเด่นแม่นกันผลิตแร่ธาตุทั้งรูปแบบปกติและรูปแบบทดลองปัจจุบันได้ 34,000 กว่าตึกีบเท่ากับ 127.5% ของแผนการปี
ส่วนสมาชิกสภาแห่งชาติลาวยืนยันว่ารัฐบาลลาวได้รับผลประโยชน์จากการอนุมัติให้สัมปทานขุดค้นแร่ธาตุในอัตราส่วนที่ต่ำหลายโดยเฉพาะสัมปทานขุดค้นแร่หายากหรือ Rare Earth ที่รัฐบาลลาวได้รับเฉลี่ยเพียง30ดอลลาร์สหรัฐต่อการขุดค้นแร่หายากในปริมาณ1ตันทั้งบ่ฮู้ปริมาณที่ชัดเจนด้วยว่าบรรดาบริษัทจีนได้ขนส่งแร่หายากจากลาวไปจีนแล้วเท่าใดแท้นับแต่ปี2020เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้พอปรากฏว่ามีการรายงานข้อมูลที่บ่ถูกต้องตามความเป็นจริงโดยบรรดาพนักงานรัฐที่ทุจริตในหน้าที่รับผิดชอบของตนนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามการผลิตในอุตสาหกรรมการขุดค้นแร่ธาตุของเราในปี2024นี้ก็มีมูลค่าร่วมหลายกว่า 34,000 ตึกีบซึ่งได้รับจากโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแร่ธาตุของ 1,007 บริษัทใน 1,205 กิจการในนี้ก็รวมถึงการขุดค้นแร่ธาตุแบบทดลองของ93บริษัทจากจีนด้วยรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA